Slăviți să fie Domnul! Și Domnul să vă binecuvinteze și pe voi toți cei tineri și tinere care ați venit în această seară să lăudați pe Dumnezeu, să avem părtășie împreună unii cu alții, cu Dumnezeu. Faceți o slujbă și prin aceasta și Domnul să ne ajute pe toți toate slujbele care le facem, să facem după voia lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Am vorbit cu fratele Năstase și ne-am decis împreună să citim un singur text și aș vrea să ne ridicăm împreună în picioare, să deschidem Scripturile la Evanghelia după Matei, capitolul 8, potolirea furtunii, de la versetul 23 până la versetul 27. Patru versete citim de la pagina 931. Matei 8, începând cu versetul 23. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună așa de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat, strigând, Doamne, scapă-ne că perim! El le-a zis, de ce vă este frică puțin, credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă, până și vânturile și marea slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Ocupați-vă rog locul. În Psalmul 29, citit la ora de rugăciune, ultimul verset spune că Dumnezeu binecuvintează pe poporul lui cu pace. Cu pace. În ebraică shalom. Și rădăcina cuvântului shalom este salem. Salem care înseamnă desăvârșire. Desăvârșire, perfecțiune. Pace absolută, liniște, lumină desăvârșită, curățenie absolută, sfințenie. Asta este desăvârșire. Nu putem, nu avem cuvinte suficiente pentru desăvârșire, pentru salem. Și de aici vine pace. În prezența lui Dumnezeu așa este, dragii mei. Și aveam această seară să plecăm de aici împreună cu convingerea aceasta, având în noi, deci să luăm în noi convingerea aceasta, să intre cuvântul lui Dumnezeu în noi și să plecăm cu El, cu această pace, cu această desăvârșire a cuvântului lui Dumnezeu, cu starea aceasta de salem, de desăvârșire, că Dumnezeu este cu noi. Duhul lui Dumnezeu este cu noi și în noi. Și cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Diavolul e adevărat. Răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Și când răcnește, când urlă diavolul ca un leu, se aude mugetul acesta, răcnetul acesta de leu furios. Se aude și înăuntru. Și poate l-auzi chiar în casa ta, l-auzi în adunare, l-auzi în inima ta. Dar aș vrea să avem o convingere în noi deplină că există mai mare, mai puternic decât diavolul care răcnește ca un leu, este leul din Iuda, Domnul Iisus Hristos, a cărui sunet se aude peste urletul acesta leului, care e diavolul și vrea să înghită, se aude celălalt sunet al leului lui Iuda, leul din Iuda, a Domnului Iisus, care vine să se lupte cu diavolul și s-a luptat cu el și l-a biruit și îl va birui pe deplin să-l vii să fie Domnul. De aceea când auzim mugetul, răcnetul diavolului care răcnește ca un leu, să nu ne fie frică. Să nu ne fie frică, ci să ne aducem aminte că este un leu din Iuda care îl biruiește pe leul ăsta care e diavolul, slăbit să fie Domnul. E adevărat că nu suntem în necunoștință de planul diavolului și cunoaștem și am auzit și știm și nu știm chiar de multe ori cât de dureroși nici nu trebuie să știm adâncimile satanei și cât de urât lucrează diavolul. Însă ce vreau să subliniez este să nu ne concentrăm atât de mult la lucrarea satanei, ci să ne concentrăm atenția și să credem că Dumnezeu este mai puternic și că l-a biruit și să nu ne fie frică. Să nu ne fie frică. În dragoste nu este frică. Atunci când îl iubim pe Dumnezeu cu adevărat, nu avem frică noi. Și dacă murim. Și aș vrea câteva aspecte să subliniem, pentru că am spus că nu suntem în necunoștință de planurile vrăjmașului. Aș vrea să luăm aminte la unele valuri, dacă vreți, așa cum am citit aici, și să vorbim despre câteva valuri care atacă corabia. Dar nu din perspectiva omului care se teme, care tremură de frică și care este disperat că nu știe ce o să facă, ci ca omul care caută adăpost în Domnul. Știe, vede ce valuri vin, dar știe unde să se adăpostească. Și suntem avertizați în Scriptură de multe ori, dar nu se subliniază niciunde atunci când se vorbește de planurile vrăjmașului, de atacurile vrăjmașului, de lupta cu cel rău. Nu se vorbește niciodată în perspectiva că suntem biruiți, ci din cealaltă perspectivă, că suntem biruitori prin credință, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Atâta vreme cât rămânem, și asta vreau să subliniez, să rămânem în El. Unul dintre valurile care atacă corabia, dacă am vrea să spunem corabia vieții personale sau corabia vieții de familie sau adunarea, dacă o vedem ca o corabie, biserica Domnului, în primul rând aș vrea să subliniez superficialitatea. Superficialitatea. Adică faci un lucru, dar nu cu toată inima. Nu cu toată puterea. A fi superficial înseamnă a face cu bucuria din dragoste ceea ce faci, cu toată puterea ta, din tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, fără regrete și fără rezerve. Am auzit și duminică după masă despre tânărul bogat care a venit la Domnul Iisus Hristos. Care a fost problema lui? El vroia viața veșnică, dar într-un mod, hai să spunem de data aceasta, să-l adaptăm la punctul acesta superficial. Pentru că nu iubea, în primul rând, pe Dumnezeu și doar pe Dumnezeu, din toată puterea Lui, fără regrete și fără rezerve. Și Domnul Iisus Hristos a văzut și a spus, tu nu trebuie să ai rezerva aceasta a bogățiilor. Și scapă de regretul acesta că le pierzi pe astea, dacă vrei să primești viața veșnică. Pentru că nu poți să fii un om superficial cu inima împărțită, să vrei și viața veșnică, să vrei și bogățiile lumea acesteia. Pentru că la un moment dat nu se poate. Și cine vrea să slujească la doi stăpâni nu are cum. Ori slujim lui Dumnezeu, ori slujim lui Mamona, Mamona fiind zeul finanțelor, care stăpânește la ora asta planeta, din ce în ce mai vizibil. Deci, ori slujim lui Dumnezeu, ori slujim lui Mamona. Și în momentul în care faci slujirea aceasta împărțită, ajungi să o faci superficial. Nu că nu vii la adunare. Ucenicii, spune în versetul acesta, s-au suit în corabie și au mers după el. Foarte bine. Era în corabie, suntem în adunare, mergem după Domnul Iisus Hristos, dar, în momentul în care au venit valurile, în momentul în care s-au confruntat cu valurile, pentru că mersul lor nu era absolut după Domnul Iisus Hristos. Au început să se sperie. În momentul în care facem lucrarea Domnului cu jumătate de măsură, sau nu cu toată inima, nu cu toată tragerea de inimă, nu cu toată grija și atenția, ci superficial. Trebuie să avem mare grijă și să terminăm cu astfel de stare. Domnul să ne ajute pe toți. A face superficial nu înseamnă a nu face, ci înseamnă a nu face, sublinez încă o dată, a nu face așa cum vrea Domnul. Și poate că există în slujirea noastră, în rugăciunile care le facem chiar, neiertare, de exemplu. Și cuvântul Domnului ne îndeamnă atunci când ne rugăm să iertăm. Să iertăm tuturor, chiar și în rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Domnul să ne ajute pe toți. Ne rugăm și este bine. Dar dacă ne rugăm într-un mod superficial, fără a avea inima noastră întreagă a Domnului, și cum poate să fie inima întreagă în momentul în care Dumnezeu cunoaște tot ce e în inimă? Poate că eu cu gura spun rugăciuni, chiar încerc să cer, Doamne, iartă-mi greșelile, Doamne, ajută-mă, Doamne, fă. Dar dacă nu este inima în totalitate cu iertare față de ceilalți din jurul meu, nu voi avea libertatea aceea ca să pot să mă bucur și eu de iertare, dacă nu dau iertare. Domnul să ne ajute. Dacă facem o jertfă înaintea Domnului, să lăsăm jertfa la altar, ne îndeamnă cuvântul Domnului, și să rezolvăm prima dată problemele care le avem. Și bine ar fi să nu le facem și Domnul să ne ajute și să mă ajute în primul rând. Să nu mai îmi fac probleme ca să le am de rezolvat, ci să umblu și să umblăm în starea aceea de neprihănire, în care putem să avem toată inima predată Domnului. Doamne, ajută-ne! Chiar dacă sunt aici mulți tineri și mă gândeam că ar trebui puțin să adaptez, că într-un alt fel poate era predica aceasta dacă era corul de bărbați, corul bărbătesc, sau dacă era duminica seara, acum este corul de tineret, și mă gândeam că la vârsta aceasta încep și ei să crească și să înțeleagă poate ce n-au înțeles ce erau copii, de exemplu, gelozia. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Cum ar fi o relație, și urmează, dacă Dumnezeu v-a mai îngădui să trăiți, cei care nu sunt căsătoriți, să se căsătorească. Cum ar fi să vină soția la sfârșit de săptămână și să-i spună soțului, da, să fac o rugăciune în ghilimele, să zic, îți mulțumesc că mi-ai plătit aia, ai fost în locul respectiv și a rezolvat problema respectivă, am avut mașină, ai tancat-o, ai rezolvat ce ai rezolvat, te rog să fii cu mine și să rezolvi toate astea, să le faci și să ai grijă și în săptămâna viitoare, și îți cânt o cântare acum, două, trei, și cam atât. Ce relație ar fi asta? Cum ar fi inima acelui soț care ar vedea o soție? Poate că ar fi totul perfect organizatoric vorbind. Dar n-ar fi inima. De aia aș vrea să subliniez, dragii mei, este bine ce faceți. Și aș vrea să subliniez aici că în ceea ce privește superficialitatea, și am scris aici, buna organizare este absolut necesară, dar nu rezolvă problema superficialității. Buna organizare este absolut necesară. Nu trebuie să fiți dezorganizați. Este indicat să aveți un plan de care să vă țineți, să respectați anumite ore, cum ați respectat programarea pentru seara asta, ca să veniți să cântați împreună și v-ați strădui să fiți punctuali. Și Domnul să vă binecuvinteze, mai zic o dată. Dar buna organizare nu rezolvă problema superficialității. Se poate face un lucru în aparență frumos. Și eu nu spun că îl faceți voi în aparență, ci credința și dorința noastră tuturor este ca toți ceea ce facem să facem pe deplin. Dar spun asta ca cercetare pentru mine, în primul rând, și pentru noi toți. Buna organizare nu rezolvă problema, problema inimii. Și Domnul este un Dumnezeu gelos și ne vrea toată inima pentru El. Dacă îl lăudăm și spunem, Doamne, Tu ești totul pentru mine, păi atunci asta să fie strigătul lăuntric al inimii noastre. Este bine să fie organizat corul, să cânte frumos pe patru voci, să se armonizeze bine, să nu cânte fals, să înceapă toți odată, să termine toți odată, să facă vocalele așa cum trebuie, frumos, să fie într-o armonie frumoasă, să asculte de dirijor și așa mai departe. Să se armonizeze, da? Dar lucrurile astea, dacă sunt doar la nivelul acesta vizibil sau la nivelul acesta auditiv. Nu rezolvă problema superficialității, ci dimpotrivă o întăresc. Și n-aș vrea sub nicio formă, în casa lui Dumnezeu, să se facă lucrurile într-un mod superficial, de formă. Și nimeni dintre noi nu dorește asta, ci dorim toate să se facă din inimă. Și nu numai din inimă, ci din toată inima. Doamne, ajută-mă! Și ajută-ne pe toți! În al doilea rând, aș vrea să mai subliniez o problemă care am putea spune că face parte din valurile astea care ne lovesc în ziua de azi. Am stat înainte Domnului și m-am gândit să spun, să nu spun în felul acesta sau să trec doar sugestiv peste punctul acesta, dar trebuie să-l subliniez. Imoralitatea. Este o problemă și bine că fratele a ales textul acesta, că mă ajută puțin ca să nu înțelegeți că eu spun că cineva din adunarea noastră sau dintre noi, din corabia aceasta, este într-o stare de imoralitate. Ce aș vrea doar să spun, pentru că Dumnezeu cunoaște totul, să spun că valurile acestea care spune cuvântul Dumnezeu aici și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de trașnică încât corabia era acoperită de valuri. Deci valurile acestea vin și lovesc și încearcă să acopere corăbile din ziua de azi, dragii mei. Să știți că nu este într-un mod haotic și la întâmplare bombardamentul acesta de corupție imorală în lumea noastră. Diavolul a făcut un plan și prin oamenii nelegiuiți lucrează de zeci de ani, în mod sistematic și pus la punct cu o înțelepciune în ghilimele drăcească, ca să ducă tinerii într-o stare imorală, să-i corupă, să le strice caracterul, să nu mai poată avea coloană vertebrală, să nu mai fie persoane integre, să nu mai fie personalități care au un punct de vedere, care știu ce vor, care cunosc adevărul. Și să știți ce vă spun acum, cercetați și vedeți. Eu v-am spus într-un minut, dar au fost ani de cercetare la mine. Nu este o vorbă aruncată așa, să știți. Sunt planuri drăcești puse la punct împotriva copiilor noștri, că dacă le-am cunoaște, ne-am îngrozi. Și este bine să ne îngrozim și să strigăm la Dumnezeu ca să aibă milă de noi. Dar aș vrea să vă spun lucrul ăsta nu cu frică că leul ăsta vine și caută să înghită pe noi și pe copiii noștri, ci cu bucuria care am spus-o la început, că leul din Iuda este mai tare. Și corabia nu se scufundă și nu se sfărâmă chiar dacă vin valurile acestea. Și vin cu putere. Și vin tot mai cu putere. Le stă în cale Duhul Domnului. Le stă în cale, că dacă nu le-ar sta în cale, ne-ar nimici. Dar trebuie și noi să avem grijă. Trebuie să existe și din partea noastră o luptă. Ați auzit în seriile acestea, când a fost fratele Emil Bartoș aici, despre presiunile care se fac prin mijloacele de amăgire, internetul, de exemplu, și toate celelalte, să știți. Prin așa zisa, pe nedrept numită știință, care încearcă să arunce în mințile copiilor neghină de învățătură falsă. Prin faptul că le spune, de exemplu, că cu milioane de ani în urmă a fost așa, imediat, ce înseamnă asta? Ce li se induce minților? A, nu e adevărat ce spune Biblia, o istorie de 6.000 de ani, aproximativ. Înseamnă că Biblia nu e adevărat. Din start, când li se vorbește de milioane de ani, că atunci a fost așa și așa, și oameni care ar trebui să fie cu minte și cu scaun la cap, savanți, spun că ei știu ce s-a întâmplat cu milioane de ani în urmă și le vorbesc despre fantezii care au fost în mod intenționat inventate ca să determine omul să nu mai aibă frică de Dumnezeu și să trăiască într-o stare imorală de la o vârstă tot mai fragedă. Se caută să se pună stăpânire pe mințile copiilor și aici trebuie să luptăm cu înverșunare. se caută să se desprindă copiii de părinți, dragii mei, într-un mod diabolic, sistematic și bine pus la punct de diavolul prin oamenii răi, care au finanțele în mână, care plătesc posturile de televiziune, de radio și ziarele și toată mass media și internetul, se caută să se despartă legătura dintre copii și părinți, de la o vârstă cât mai fragedă, ca părintele să nu mai aibă niciun cuvânt de spus în fața copiilor și copiii să nu mai creadă ce zice părintele, ci să creadă ce îi se spune în alte locuri. Prin toate sursele care sunt, se încearcă bombardarea minții copiilor și semănatul neghinei și introducerea otrăvii, că nu există Dumnezeu, că nu pedepsește păcatul, că nimic nu mai e păcat, că totul este permis. Și în modul acesta se degradează și se distruge și se nenorocesc de la o vârstă fragedă. Și aș vrea să menționez că cei ce cresc în adunarea Domnului și au părinți credincioși au un mare har, slăviți să fie Dumnezeu. Voi cunoașteți adevărul împotriva căruia se luptă cu înverșunare. Dar adevărul nu va fi niciodată stins și nimicit, pentru că aici veghează Duhul lui Dumnezeu. Dar trebuie și noi să ne deschidem mințile, să ne deschidem urechile, să ne încingem coapsele minții și să luptăm, cei ce suntem părinți, cei ce sunt copii, ca legătura aceasta între părinți și copii, în ceea ce privește educația, pentru a crea oameni morali, cu o moralitate dumnezeiască, să fie și să se realizeze între noi. Pentru că să știți, prin valul acesta, care l-am specificat și am spus că ar fi al doilea punct, imoralitatea, se încearcă la nivelul minții să se distrugă omul. La nivel informațional. Aici este marele război. Nu neapărat la nivel fizic, că apoi se ajunge și în practică. La nivel informațional, la nivel de gândire și informațiile care se dau și se spun să fie în așa fel ghidate, ca în timp. În timp. E calculat de oameni care sunt psihologi, sunt plătiți pentru asta și analizează și fac tot felul de experimente. Ce să spună? Cum să spună? Ca să aducă omul într-o postură în care să nu mai deosebească binele de rău, stânga de dreapta. Și în spate la toate astea stă diavolul. Aș vrea să spun, Doamne, păzește-ne pe toți de imoralitate. Pentru că problema asta poate să fie la orice vârstă. Atacul acesta, acest val. Domnul Iisus Hristos a spus că nu neapărat cine face în mod fizic păcatul, ci doar prin ochi și la nivelul minții să vârsește, ajunge, de fapt, să fie la fel de vinovat ca și cel care a săvârșit în mod fizic. De aceea, Doamne, păzește-ne pe toți și Domnul să ne dea putere. Un alt val care lovește în barca noastră, dar Dumnezeu ne va scăpa și ne scapă și de acesta. În al treilea rând, aș vrea să menționez rebeliunea. Rebeliunea. Nemulțumirea, nerecunoștința, adică atitudinea aceea de revoltă, de a nerespecta orice valoare care ți se oferă, care a fost până la tine, a te revolta împotriva tot ceea ce este regulă, este rânduit, este deja testat de atâția ani. Și apropo de testat de atâția ani, viața este prea scurtă ca să testezi pe pielea ta ceea ce nu-ți convine la ce ți se spune de la generația dinainte. Au testat pe pielea lor atâția oameni. Asta e al doilea argument ca să nu fii rebel. Primul ar fi că Dumnezeu spune. Și noi, când spune Dumnezeu ceva, trebuie să ascultăm și dacă nu pricepem și nu înțelegem. Că aici vine problema. Oamenii încep să-și pună întrebarea, de ce? Da? De ce? Oare chiar așa să fie? Și de la început, din grădina Eden, așa a venit diavolul la femeie și a spus, nu? Dumnezeu a spus să nu mâncați. Diavolul a prins de semnul exclamării plus la urmă, l-a distorsionat, a tras așa de el și a făcut din el semnul întrebării. Atât a făcut diavolul. Din semnul exclamării a făcut semnul întrebării. Și a spus, oare să nu mâncați? Nu? Cu semnul de întrebare. Când era clar, să nu mâncați. Deci problema este, când începi să spui întrebări și să te revolți față de ceea ce a spus Dumnezeu. Pentru că nu întotdeauna putem să pricepem și doar pe baza perceperii și înțelegerii noastre trebuie să acționăm cum vrea Dumnezeu. Ci este absolut necesar să facem ceea ce ni se spune din partea lui Dumnezeu să facem. Pentru că s-ar putea vreodată în viață să înțelegem, s-ar putea să nu înțelegem doar în veșnicie. Dar Domnul să ne ajute întotdeauna să ascultăm de El. Și niciodată să nu avem o atitudine de rebeliune, o atitudine de revoltă, o atitudine de nerecunoștință. De multe ori există aspectul acesta al politeții și se încearcă prin politețe să se rezolve problema aceasta a rebeliunii, dar de fapt rebeliunea rămâne undeva ascunsă în inimă. Nu este un lucru corect. Deci nu doar pe față, dacă există atitudine de rebeliune, este un val, să zic așa, care duce la scufundare dacă este acceptat. Ci și atitudinea aceea, în aparență, poate ai o atitudine de politețe față de adunare, față de regulile adunării, față de societate, față de părinți respectivi, față de cei din jur, dar în adâncul inimii undeva este o sămânță și o stare care roade ca și rugina, ca și cancerul pe dinăuntru și îți formează o atitudine de revoltă, de nemulțumire, de atitudine contradictorie, care mereu are altceva de spus. Dacă există o rânduială, nu accepți, pentru că spui, dar nu înțeleg așa. Și pentru că nu înțeleg eu sau dumneata, ai voie să ai atitudine de rebeliune? Nu este bună starea aceasta, dragii mei. Dumnezeu să ne ajute să ascultăm întotdeauna de adevăr, de ceea ce vine din partea lui Dumnezeu. Bineînțeles că atunci când suntem în prezența oamenilor lui Dumnezeu, ascultăm de ceea ce se transmite prin Duhul Sfânt. Pentru că aici diavolul încearcă să introducă prin oameni șireți, prin oameni care vor să înșele, că diavolul de fapt este înșelător în primul rând. Diavolul nu vine cu forța în primul rând să ia oamenii, vine să-i păcălească, să se ducă de bunăvoie după el. Da? Și ne trebuie un filtru aici. Ne trebuie un filtru pentru că nu putem asculta de oricine și oricum și de orice. De orice venit, de nu știu unde, ci trebuie să cercetăm în lumina Scripturii, în lumina Evangheliei, în lumina călăuzirii Duhului Sfânt și să ascultăm de Duhul Domnului. Dar nu cu atitudine de rebeliune, pentru că asta ne pune într-un pericol extraordinar, pentru că riscăm să fim rebeli oricând și oriunde și sub protecția aceasta care spunem noi nu vrem să fim înșelați de oamenii care vor să înșele, atunci nu ascultăm de nimeni și facem ce vrem. Nu! Nu! Nu este corect. Este adevărat că oile cunosc glasul păstorului și se duc după ele. Mi-am adus acum aminte, chiar spune fratele Nicu, care este administrat aici, povestea nu de mult zilele acestea cu tata socrul la noi în casă și spunea că tatăl lui, când trăia, avea niște oi la Lugoș și le ducea în munții aceia, lângă Făget, la un frate, peste perioada iernii. Fratele acela avea mai multe oi și le ducea și pe a lui de la Lugoș și se ocupa de ele. Apoi primăvara le lua și le îngrijea în zona Lugoșului. Când venea primăvara și fratele acesta se ducea lângă Făget acolo să-și ia oile, vorbea doar cu fratele la care s-a dus, care a îngrijit de oi până atunci, și din mulțimea aceea mare de oi, că erau mai multe turme de oi puse împreună, oile lui veneau, îi cunoșteau glasul și veneau la el. Oile lui, nu trebuia să le mai sorteze. Oile lui auzea vocea și îl cunoșteau, veneau deja înspre el. Așa m-am bucurat de imaginea asta și mi-am adus aminte de versetul care a spus Domnul Iisus Hristos. Oile mele îmi cunosc glasul și vin după mine și nu merg după un străin. Când cunoaștem glasul Domnului, dar de ce cunoșteau ele? De ce cunoșteau ele glasul? Oile astea, de ce cunoșteau? Pentru că fuseseră înainte în prezența Lui. Da? Și au auzit glasul Lui astăzi, mâine, poimâine. Dacă ascultăm glasul Domnului în fiecare zi, în momentul în care vine un glas străin, îl deosebim și spunem, chiar dacă se preface, ceva nu-i, mi se pare rău, ceva nu-i în regulă aici. Nu-i glasul Domnului, pentru că nu este glasul cu care suntem învățați din Scriptură. Domnul să ne ajute să avem o atitudine de ascultare față de Cuvântul lui Dumnezeu. În călătoria noastră pe pământul acesta sunt multe valuri care lovesc. Multe valuri. Timpul trece și nu știu dacă... Eu m-am gândit la câteva și aș vrea să mai spun unul dintre ele, îngrijorarea. Administrarea corectă a banilor și a timpului este absolut necesară, dar nu rezolvă problema îngrijorării. Mai spun încă o dată, administrarea corectă a timpului și a resurselor, de orice fel, nu doar banii, nu este rea, este absolut necesară, absolut necesară, dar nu rezolvă problema îngrijorării. Pentru că poate chiar din cauza îngrijorării atâta le mai socotești și atâta le mai învârți și atâta le mai organizezi și atâta te stresezi și atâta îți faci la planuri încât uiți că în corabia ta este Domnul Iisus Hristos. Și în final, viața este în mâna Lui. Suntem mai Lui. Da? Nu este nimic la întâmplare. El ne conduce. Și aș vrea să vedem în toate, stăpân peste administrarea noastră, că este o decizie mai mare a lui Dumnezeu care poate schimba terminele din calendarul meu. Nu este greșit și este necesar să ai un termin calendar, un plan, un caiet în care îți notezi, dar să ai întotdeauna disponibilitatea și flexibilitatea înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ți-l schimbe dacă El vrea. Pentru că El este stăpân. Da? Noi nu putem zice, ne vom duce și vom face cu tare și cu tare lucru, pentru că suntem hotărâți, punct. Nu. Ce ne învață Scriptura? Să ziceți, dacă Domnul va voi, dacă Domnul va voi, vom face. Dacă nu, au vrut să plece în Asia, în evangelizare, ucenicii în Faptele Apostolilor, da? Mergem în Asia în evangelizare, foarte bună decizie. Și noaptea? Da? Li se arată în vedenie? Un om îmbrăcat în alb și spune, treceți în Macedonia și trece în Macedonia și ajută-ne. Le schimbă direcția. Și a doua zi când se scoală, spune, nu mai mergem în Asia. Cum? Dar ce oameni hotărâți sunteți voi, da? Ce călăuzire aveți? Dar nu vă călăuzit înainte Duhul Domnului sau cum? Vă schimbați așa de la o zi la alta. Nu, Dumnezeu a schimbat planul nostru și ni s-a arătat și ne-a spus să schimbăm și să nu mai mergem în Asia și să mergem în Macedonia. Lucru care a influențat istoria omenirii. Uitați-vă la Asia. Nu este creștină și Europa este Macedonia, da? Este în ghilimele. Domnul să ne ajute să fim cu adevărat. Și îmi pun întrebarea de fiecare dată când, în paranteză scurt, când ajung la subiectul acesta, oare nu este vremea când noi să mergem în locurile unde în trecut ucenicii nu au fost? Domnul să ne cerceteze pe toți, să ne predăm în totalitate Lui și să nu ne îngrijorăm, să nu ne îngrijorăm. Îngrijorarea, să știți, noi o motivăm, nu să nu ne îngrijim, nu să nu avem grijă, nu să fim delăsători, să fim nepăsători, nu. Să avem grijă, dar nu să ne îngrijorăm cu stresul acela, cu frica aceea, Doamne, ce-o fi de mine, Doamne, ce-o fi de copiii mei, Doamne, ce-o fi de adunare, Doamne, dar ce, dar a murit Dumnezeu, vorba soției lui Luther, Martin Luther, când era într-o stare nepotrivită și era disperat și soția lui Lovăză zice, dragă, de ce te îngrijorezi, a murit Dumnezeu? Nu a murit Dumnezeu și și-a revenit omul. Nu a murit Dumnezeu și nu are cum să moară, că Dumnezeu e viața. Și Dumnezeu are totul în control și stăpân absolut. Nu ne îngrijorăm, ne îngrijim când ne ajută Dumnezeu. Nu? Că mâine poate să-mi ia sănătatea să nu mai pot face nimic. Și Cu ce să mă stresez eu? Pentru că Dumnezeu mă ține, Dumnezeu mă ia, Dumnezeu m-a dat, Dumnezeu o să mă ia, Dumnezeu are în control familia, biserica, societatea, totul. Chiar dacă este lupta acesta cu vrăjmașul și diavolul, cum am spus, răgnește ca un leu, dar Dumnezeu rămâne în control. Domnul Iisus Hristos rămâne capul bisericii. Și câte probleme ar fi și câte am vedea noi, că sunt, da? Și trebuie să ne pocăim de multe. Dar nu suntem părăsiți și Dumnezeu nu ne lasă dacă noi nu ne lăsăm de El. Doamne, ajută-ne să ne ținem de El. Dragostea lui Dumnezeu e așa de mare, e așa de mare. Și când suntem copleșiți de dragostea lui Dumnezeu și conștienți de prezența Lui, nu ne mai îngrijorăm aiurea, ci ne îngrijim și Doamne, ajută-ne. Și în toate spunem, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Lui. Ca Iov, ca Iov. Avem exemple clare în Scriptură. Dacă aș mai aminti și de încrederea în altceva decât în Domnul, adică de închinarea la idoli, ne-am dat seama că e un val puternic. Sau încă unul care atacă de multe ori chiar și viețile noastre în casa Domnului. Prefăcătoria, de exemplu. Este o problemă foarte mare, pentru că eu și dumneata ne putem preface că avem o credință mare, de exemplu. Nu? Și cuvântul Domnului ne îndeamnă să nu avem o credință prefăcută. Cum poți avea o credință prefăcută? Că doar ori crezi, ori nu crezi, nu? Și totuși, poți părea un bun pocăit. Și pot părea. Și în același timp să mă lupt. Doamne, ajută-ne pe toți să scăpăm de starea de prefăcătorie. Amin. Și în orice situație, să fim reali, să fim sinceri, să fim înaintea Domnului cu strigarea aceasta. Doamne, ai milă de mine. Doamne, ai milă de mine. Fiecare în dreptul lui. Și apoi, Doamne, ai milă de noi, de toți. Am avut odată un gând în care mi-am adus aminte de o întâmplare care spunea un frate aici că, sau nu știu exact unde am auzit-o, un vultur, e o fabulă, da? Nu este o realitate, e o fabulă ca să scoată în evidență o învățătură. A coborât într-o zi să-și caute de mâncare din înălțim și acolo o cioară a venit la ea și spune, auzi, știi ceva, dacă tu vrei, mie mi-s dragi penele tale așa de tare, dacă îmi dai și mie o pană, eu îți dau de mâncare, eu îți aduc de mâncare. Uite, stai acolo la adăpost de umbră, pe stânca aceea, nu plouă, nu ai probleme cu soarele și eu vin și îți aduc ceva de mâncare mâine, nu mai e singur. Bun, vulturul a acceptat, încântat că i s-a spus ce pene frumoase are și că vrea doar o singură pană. A doua zi vine cioara și dă ceva de mâncare și ia o pană. Și îl întreabă, vrei să vin și mâine? Vulturul zice, vin și mâine, bineînțeles, nu mă mai obosesc eu să-mi aduc de mâncare. Dar mai dai o pană, da? Să mai dau o pană. Ce e o pană la atâtea pene câte are un vultur? După aceea vulturul întreabă, da, mai vii și mâine? Deja începuse el să întrebe, să se obișnuiască. Că îți mai dau o pană. Bine, vin și mâine. La un moment dat, după câteva zile bune, vine cioara fără mâncare. Și spune, acum te duci tu și îți cauți de mâncare, nu-ți mai aduc. Cioara era invidioasă că vulturul zboară așa de sus și așa de frumos. Și în inima ei a făcut un plan mărșav și a zis, îl las pe ăsta fără puterea de zbor. Și a reușit. Pentru că în momentul în care vulturul a încercat să zboare, n-a mai putut, era chel. Nu mai avea pene. E de râs pe undeva, dar e de plâns. S-ar putea încet, 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 în fiecare zi, să zici, dar ce e o pană? Dar ce e un păcățel? Un pic așa dacă superficial, un pic dacă e prefăcut, un pic dacă... un pic de imoralitate, care nu chiar mai e imoralitate în lumea modernă, un pic de îngrijorare așa, ca să... Nu, că altfel nu are viața motor, doar nu o să mă încred numai în Dumnezeu și stau și... Încep așa, încet, dai așa câte o pană. Și după aceea vrei să zbori, că tu ești al Domnului și ai putere. Și nu mai poți. Și ca să crească înapoi penele, s-ar putea să treacă ani de zile. Doamne, păzește-ne de starea aceasta. Am vrea să fim atenți și în orice situație, să fim cu Dumnezeu, să fim din toată inima pentru Domnul, să fim aproape unii de alții, aproape de Domnul și să nu facem compromis cu diavolul. Pentru că starea aceasta ne trage în jos și în final, cândva, va fi un destin în iad sau în rai. Să știți, de multe ori se prezintă, am vrut să spun amin, dar mai spun și imaginea aceasta, se prezintă căile acestea către cer, în multe întâmplări, povestioare, și este o cale către rai, o cale către iad. Și acolo, la poarta raiului, stă cineva și face controlul, zice, intră sau la poarta iadului. Nu-i chiar așa. Că, de exemplu, la poarta Vienei nu stă nimeni să intri, la poarta Budapestei nu stă nimeni, dar tu intri în Viena, pentru că ai mers spre Viena, dacă ești între Viena și Budapesta undeva, da? Și automat ai ajuns la Viena, pentru că ai mers înspre Viena. Sau intri în Budapesta pentru că ai mers înspre Budapesta. Deci să știți, intrarea în iad sau în rai nu ți se va decide atunci doar. Și atunci va fi o decizie, o judecată a lui Dumnezeu decisivă, dar tu ajungi înspre ce mergi. Eu ajung înspre ce merg. Dacă merg înspre rai azi, mâine, poimâine, încet, încet, pas cu pas, ajung cu Dumnezeu în raiul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți! Dar dacă cobor și merg în direcție opusă, ajung în iad. Și de fapt pocăință înseamnă să mă întorc la 180 de grade și să zic, nu mă mai duc spre iad, ci mă duc înspre rai. Și dacă în seara aceasta este cineva aici care vrea să ia decizia aceasta, să o ia în inima lui înaintea lui Dumnezeu, mă întorc din drumul meu spre iad, nu mai las pe diavolul să-și bată joc de mine, nu mai fac compromis, vreau să fiu cu Dumnezeu o veșnicie. Pentru că fără Dumnezeu, ăsta e iadul, despărțirea veșnică de Dumnezeu. Doamne, vrem să fim o veșnicie cu Tine. Amin.